Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 29 oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farux Yusufi. Bugungi dasturimizda Gulnora Karimovaga tegishli ekan aytiladigan Terra Group shirkatida moliyaviy tekshiruv bormoqda. Shirkatning bank hisobi muzlatib qo'yildi.
Muzlatildi shotlar. Общий там же валютные счета и так далее.
O'rikzordagi 7 savdogar Obidxon Qorinazarovga aloqadorlikda ayblanib, 9 yildan 13 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekistonda yana yonilg'i taqchilligi keskinlashmoqda. 22 yashar andijonlik Ruslan Nuriddinov og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni bo'ldi.
Haligacha aniq anglaganim yo'q, jahon chempioni bo'ldimmi, bo'lmadimmi? Hamma aytadi jahon chempioni bo'ldi, lekin o'ringa unday bir hissiyot yo'q-da hali.
O'zbek kinosi O'zbekistonda o'tkazilgan kinofestivalda sovrinsiz qoldi.
Unda odam uyalishi kerak. Mana bu shu gapimda. Uyalishi kerak. Yaxshi film uchun hech narsa to'sqinlik qila olmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston huquq-tartibot organlari Gulnora Karimovaga tegishli ekan aytiladigan Terra Group shirkatining moliyaviy faoliyatini tekshirmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot organlari Terra Group media shirkatining Infinbankdagi hisob raqamlariga kelib tushgan mablag'lar manbasi bilan qiziqmoqda. O'zi ozodlikning tergov idoralariga idoralardagi manbasiga ko'ra, Terra Group shirkatining Infinbankdagi hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan, Terra Group shirkatiga qarashli hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan ozodlikning bir-biridan mustaqil ikkita manbasi tasdiqladi. Bu manbalarga ko'ra, Terra Group shirkatiga mazkur bankda ko'plab hisob raqamlari rasmiylashtirilgan va ularda o'ta yirik miqdorda pul mablag'lari aylangan. Mazkur media guruhga qarashli 3 ta radio kanal va 3 ta telekanal o'tgan hafta efirdan olib tashlanganida Gulnora Karimova homiyligida uyushtirilgan Artvikstal UZ san'at haftaligi o'tkazilayotgan paytda bu media kanallar olib tashlangani prezidentning qiziga qarshi harakat deb baholanmoqda. Ayni paytda seshanba kuni Toshkentdan olingan yana bir xabarga ko'ra, Gulnora Karimova rahbarlik qiladigan yana bir tashkilot siyosiy tadqiqotlar markazi faoliyati ham to'xtatilib, unga nisbatan tergov ishlari olib borilmoqda. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi seshanba kuni O'zbekistonda qiynoqlarni bartaraf qilish va qiynoq qo'llaganlarni javobgarlikka tortish bo'yicha ko'rilayotgan choralarni muhokama qilmoqda. Jenevada o'tayotgan muhokamalarda qatnashayotgan Amnesty International tashkiloti qo'mita vakillariga taqdim qilgan qisqa hisobotda O'zbekistonda tergov davomida hibsda saqlanayotganlar, mamlakatga ekstraditsiya qilinganlarga nisbatan qiynoq qo'llanilishi, xorijdagi o'zbekistonliklarning o'g'irlab qonuniy tarzda mamlakatga qaytarilishiga oid iddaolar hamda qiynoq qo'llanishiga doir boshqa ayblovlar tegishli tarzda tekshirilmayotgani to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. 2007 yilda qiynoqlarga qarshi qo'mita O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qiynoq va noinsoniy munosabat keng tarqalgan deya xulosa qilganida Human Rights Watch xalqaro tashkiloti ham O'zbekiston adliya va tergov tizimida qiynoqlar chuqur ildiz otgan degan xulosalarni berib keladi. O'zbekiston qiynoqlarni keng qo'llaydigan davlat sifatida yillardan beri tanqid qilinadi. Jahon banki xalqaro moliya korporatsiyasi bilan hamkorlikda tuzgan Doing Business 2014 reytingida O'zbekiston o'tgan yilga nisbatan bir necha pog'ona ko'tarilgan bo'lsa-da, mamlakat bu sohada hamon MDH davlatlaridan ortda qolmoqda. Biznes yuritish bo'yicha o'tgan yilgi 154-chi pog'onadan 146-chi o'ringa ko'tarilgan O'zbekiston biroz pozitsiyasini yaxshilagan bo'lsa-da, Markaziy Osiyodagi qo'shnilarida ham ancha ortda qolayotganini ko'rish mumkin. Xususan Qozog'iston bu reytingda 50-chi pog'ona, Qirg'iziston 68-chi o'rinni egallagan. Doing Business 2014 reytingda birinchi o'rinni Singapur egallagan va birinchi o'nlikdan Hongkong, Yangi Zelandiya, AQSh, Daniya, Norvegiya, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya hamda sobiq Sovet Respublikasi bo'lmish Gruziya ham o'rin olgan. Tojikiston fuqarolari Rossiyada ishlash uchun 3 yillik ruxsatnoma olish huquqiga ega bo'ldi. Shu paytgacha tojikistonliklar boshqa mamlakatlardan kelgan muhojirlar kabi ko'pi bilan 1 yilga ruxsatnoma olishlari mumkin edi. Bunga oid hujjatga o'zgartirish kiritish kelishuvini seshanba kuni Tojikiston migratsiya xizmati rahbari Sayfullo Devonayev va Rossiya federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy tomonidan imzolandi. 3 hafta avval Rossiya Davlat Dumasi raisi Sergey Narishkin Dushanbega qilgan tashrifi chog'ida tojikistonlik mehnat muhojirlarga 3 yillik ruxsatnoma joriy qilish to'g'risida va'da bergan edi. Rossiyada minglab tojikistonlik ishlab tirikchilik qiladi. Ayni paytda Moskvadagi Sadovod savdo kompleksida o'tkazilgan amaliyot paytida mingga yaqin mehnat muhojiri qo'lga olindi. Rossiya matbuotining bildirishicha, bu amaliyot OMON va ichki ishlar harbiy qo'shini hamkorligida o'tkazilgan. Rossiya ichki ishlar vazirligining Moskva bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Marat Bugulovning aytishicha, qo'lga olinganlar O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolaridir. Ayni paytda mehnat muhojirlarining Moskvada sodir etilgan jinoyatlarga aloqadorligi va Rossiyada yashashi naqadar qonuniyligi tekshirilmoqda. Marat Bugulovning yana aytishicha, savdo kompleksi hududida mahsulotlarni sotish tartibi buzilgan va noqonuniy tarzda spirtli ichimliklar sotilgani aniqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni Ozodlikda kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayot yangiliklari tafsilotiga ko'chadi. Bir necha kundan beri mustaqil ommaviy axborot vositalari diqqat markazida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan shirkatlar va media guruhda borayotgan taftish hamda tekshiruvlar bo'lib qolmoqda. Keyingi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistondagi huquq tartibot tizimlari Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishonadigan Yirektera Group shirkatining moliyaviy faoliyatini tekshirmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi o'z ishonchli manbasidan olgan ma'lumotlarga ko'ra, Terra Group shirkatining Infinbankdagi hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan. O'tgan hafta Terra Group tarkibida faoliyat yurg'izib kelgan 3 radio stansiya va 3 telekanal bir paytning o'zida efirdan olib tashlangan edi. Tele va radio kanallardan efirdan to'xtatilishini Terra Group lozimlari hozircha profilaktik sabab bilan izohlashmoqda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Terra Group shirkatining bank hisobi muzlatib qo'yilganini Ozodlikning taftish idoralari hamda Infinbankdagi bir-biridan mustaqil manbalari tasdiqlamoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, Terra Group shirkatiga mazkur bankdan ko'plab hisob raqamlari rasmiylashtirilgan va ularda o'ta yirik miqdorda pul mablag'lari aylangan. Hisob raqamlari 10 dan ortiq va ularda umumiy aylanma shunchalik kattaki, bank mutaxassislari bunga oid tafsilotlar haqidagi hisobotni hali ham tergovchiga tayyorlab bera olgani yo'q, deya bildirdi tergovchilardan xabardor manba seshanba kuni Ozodlik bilan o'zaro suhbatda. Ozodlikning boshqa manbasiga ko'ra, Infinbankni Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan Farhod K ismli shaxs nazorat qiladi. O'tgan haftadan beri O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga nisbatan bosimlar boshlanishi ortidan unga tegishli Terra Group moliyaviy faoliyati bilan tergov organlari qiziqa boshlagan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Terra Group shirkatining O'zbekiston hukumatidagi nufuzli amaldorlarga qarashli boshqa banklarda ham foizli omonat qo'yilgan hisoblari ham bor. Terra Group'ning pul aylanmasi shunchalik katta bo'lganki, uni bitta bank orqali boshqarish qiyinlashib ketgan va pullar boshqa banklardagi foizli depozitlarga joylashtirilgan. Bu banklar RA va RIga qarashli banklardir. Terra Group'ga har oyda 20 milliondan 30 millionga yaqin so'm miqdorida foiz daromadini o'tkazib turgan, deydi Ozodlik manbasi. O'tgan hafta Terra Group tarkibida faoliyat yuritib kelgan 3 radio stansiya bir vaqtning o'zida efirdan uzatib qo'yilgan edi. Zamin FM, Allo FM va TRFM radio stansiyalari efiri to'xtatilishini Teragrup mulozimlari profilaktik sabab bilan izohlashgandi. Ammo ular radiostansiya faoliyati qachon tiklanishini aytishmagan.
Я вот хотел узнать по поводу радиостанции. Почему замолчали?
У нас профилактика сейчас идет.
Ну, как долго это будет?
Как закончится, обязательно об этом узнаете.
Это планированная профилактика или вчера внезапно?
Да, это планированная.
Телеканалы.
У нас профилактика идет и на телеканалах, и на радиостанциях.
Undan oldinroq esa Gulnora Karimovaga tegishli ekan aytiladigan 4 ta telekanal efirdan g'oyib bo'lgan edi. Ayni paytda Terra Group faoliyati to'xtatilgan, Terra Groupning o'z ismini aytmagan xodimlardan birining ozodlikka chiqishi, shirkat xodimlari ta'tilga jo'natilgan.
Hech kim yo'q. Вообще бухгалтерия yop qulib.
Nimaga?
Bizga aytishdi, işte otpiskaga chiqqan, keyin anaqala profilaktikada bo'ldi.
Profilaktika qachon
tugadi? Yo'q, undan xabarim yo'q.
Ayni paytda Gulnora Karimovaning Fond Forum hamda siyosiy tadqiqotlar markazida ham tekshiruvlar o'tkazilayotgani bois faoliyat to'xtatilgan haqida xabarlar olingan. Lekin Fond Forum xodimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda jamg'arma faoliyati davom etayotganini aytadi.
Bu gaplar faqatgina mishmish fond faoliyat nodirlat.
Terra Group tarkibiga kiruvchi telekanallarning Gulnora Karimova homiyligida uyushtirilgan Artwick Style Us san'at haftaligi o'tkazilayotgan bir paytda yopilgani prezident qiziga qarshi harakat deya baholanmoqda. Ayni paytda seshanba kuni Toshkentdan olingan yana bir xabarga ko'ra Gulnora Karimova rahbarlik qiladigan yana bir tashkilot siyosiy tadqiqotlar markazi faoliyati ham to'xtatilib, tergov organlari tomonidan taftish qilinmoqda. Tashkilotning rasmiy internet sahifasi yopiq qolmoqda. Siyosiy tadqiqotlar markazi xodimi esa bu haqda umuman xabarga ega emasligini aytadi.
Menga masalan lichni shaxs deyishgani yo'q, ma'lumot yo'q unaqa menda.
Dedi siyosiy tadqiqotlar markazi xodimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkentdan kelayotgan xabarlarga qaraganda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi Milliy xavfsizlik xizmatining bevosita ko'rsatmasi asosida prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan qator shirkatlar, xususan Terra Group media shirkatining moliyaviy faoliyatini tekshirmoqda va ishonchli manbalarga ko'ra mazkur shirkatning O'zbekistondagi Infinbank hisobidagi pullari muzlatib qo'yilgan, mazkur Terra Group tarkibida faoliyat yurg'izib kelgan 3 radiostansiya va 3 telekanal o'tgan hafta bir paytning o'zida ketma-ket efirdan olib tashlandi. Ayni mana shu jarayonlarga bag'ishlangan ozodlikning jonli interaktiv muloqoti Ozodlik Online Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi quladimi degan savolga bag'ishlandi. Dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 dan boshlangan 2 soatlik ushbu jonli muloqotning havo to'lqinlari orqali efirga uzatilmagan qismi bugungi muloqotimizning 2 soatidan joy olgan. To'lqinlarimizda qoling.
Ozod Skype – ozodlikning Skype-dagi nomi. Ozod Skype – ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online va Erkin Mikrofon manzillari Ozodlik, Ozodlik orqali esa keng jamoatchilikka axborot tarqatish vositasi hamdir. Marhamat, ushbu Skype manzillarimizni eslab qoling va o'z atrofingizda bo'layotgan jarayonlar, yangiliklar haqida Ozodlikni xabardor qiling. Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin Mikrofon, Ozodlikning Skype manzillari. Muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hijratdagi o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarovga aloqadorlikda ayblangan yana 7 6 kishining sudi 7-oktyabr kuni yakunlandi. Bu haqda Ozodlik faqat ko'rib turganingizdek 29-oktyabr kuni ma'lumot topdi. Sud hukmiga ko'ra O'rikzor bozorida savdo qilib kelgan ushbu savdogarlar 9 yildan 13 yilgacha qamoqqa hukm qilingan. Ozodlik manbalariga ko'ra yana 4 kishi O'zbekistondan qochgani uchun xalqaro qidiruvga berilgan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudning 7-oktyabr kungi hukmiga ko'ra O'rikzor bozorida savdogarlik qilgan ota-bola To'xtaxo'jayevlar va 3 aka-uka Fattohovlar hamda ularning 2 jiyani Obidqori Nazarovga aloqadorlikda aybdor deb topilgan. Hozirda Toshturmada saqlanayotgan mahkumlardan birining yaqini Ozodlikka bergan ma'lumotlarga ko'ra, poytaxtning Uchtepa tumani Algoritm mavzusida yashovchi 48 yashar Fathulla Toshxo'jayev 13 yil, uning o'g'li 23 yashar Nurulla Nasrullayev 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 3 aka-uka Sunnatulla Abduhamid, Abdug'oni Fattohovlar esa 9 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Fattohovlarning 2 jiyani esa 3 yilga shartli ravishda kesilgan. Suhbatdoshimizning aytishicha, sudlanuvchilarning barchasi Toshkentning O'rikzor bozorida qurilish mollari bilan savdo qilib kelgan. Ular joriy yilning 17-fevraldan 20-fevralgacha ketma-ket hibsga olingan. Ularga dastlab 15 sutkalik qamoq jazosi berilgan. Keyinchalik barchasiga nisbatan Jinoyat kodeksining 244 va 159 moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Toshkentlik ushbu 7 savdogarga ochilgan jinoiy ish o'tgan yilning noyabrida hibsga olinib, joriy yil aprelda uzoq muddatlarga qamalgan 6 kishining ishi bilan bevosita bog'liq ekani aytilyapti. Ozodlik manbasiga ko'ra, 7 savdogar bozorchilardan yig'ilgan zakot pullaridan O'zbekiston qamoqxonalarida jazo o'tayotgan dindor mahkumlarga oziq-ovqat, kiyim-kechak olib borib turgan va mahkumlarning oila a'zolariga hayit kunlari moddiy ko'mak ko'rsatgan. 7 savdogar aprelda qamalgan 6 kishidan iborat guruh bilan hamkorlikda ishlaganlikda ayblangan. Jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblangan 2 guruh ham Obidxon Qori Nazarovdan moddiy ko'mak olib turishda aybdor deb topilgan. Sud hukmiga ko'ra, Obidqorining Toshkentdagi o'ng qo'li sifatida ko'rilgan Shuhrat Tojiboyev boshchiligidagi guruh har oyda Nazarov Shvetsiyadan jo'natgan pullardan 2000dan 20000 AQSh dollarigacha oylik olib turishganini tan olishgan. Ikkinchi guruh a'zolari esa suddagi ko'rsatmalarida Obidqori disklarini eshitganliklarini tan olishgan, lekin undan pul olib turganliklarini inkor qilishgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, o'tgan yilning noyabrida qamoqxonalar boshlangach, hibsga olinuvchilar ro'yxatida bo'lgan 4 toshkentlik yigit O'zbekistondan qochib ketib, qamalishdan qutulib qolgan, ayni paytda ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingani aytilyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz 55 yashar o'zbekistonlik taniqli diniy ulamo Obidxon Qori Nazarov 2012-yilning 22-fevralida Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Yaqinlaridan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, o'shandan beri Nazarov shifoxonada koma holatida yotibdi. 1996-yil yozida rasman imomlikdan olingan Obid Qori Nazarovga nisbatan 1998-yilning 5-martida jinoiy ish qo'zg'atilgan. Nazarov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244 va 216 moddalari asosida O'zbekiston konstitutsion tizimiga tajovuz, taqiqlangan diniy tashkilot tuzish va unga rahbarlik qilish, ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarish hamda diniy ekstremizm, xususan vahobiylik oqimiga aloqadorlik haqidagi ayblovlar qo'yilgan. Bu ayblovlar ortidan yurtni tark etishga majbur bo'lgan Obidxon Qori Nazarov 2000-yildan 2006-yilga qadar Qozog'istonda, 2006-yildan keyin esa rasman qochqin maqomini olib, Shvetsiyada yashab kelmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda uzoq yillardan beri ko'zga tashlanayotgan yonilg'i taqchilligi paxta mavsumida yana keskinlashmoqda. Mamlakat poytaxtidagi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida keyingi kunlarda xususan benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Joylardan olingan xabarlarga qaraganda taqchillik viloyatlarda ham bir necha kundan beri surunkali davom etmoqda.
O'zgazoilning Toshkent shahri Yunusobod tumani Bog' Shamol ko'chasidagi 31-ayoqchida benzin 29-oktyabr kuni ertalabdanoq tugadi.
Benzin yo'q, 7:00 bo'ladi. 9:30 unga tugadi.
Dedi ayoqchi vakili. Tilga olingan shirkatning Uchtepa tumani O'rikzor massividagi 28-ayoqchida ham savdo ertalabdanoq to'xtaganini so'rab bildik. Intrans servis mas'uliyati cheklangan jamiyatning Shayxontovur tumani Qoratosh ko'chasidagi 1-ayoqchida 29-oktyabr kechga yaqin benzin bor edi. Lekin zapravka oldida benzin kutib navbatda turgan mashinalar juda ko'p edi.
Ну много на дороге очередь. Машинки висят, наверное.
Kamida 50 mashina navbatda turibdi dedi shoxobcha xodimasi. Shu kuni Farg'onada ham benzin takchil bo'ldi. Bu haqda o'sha yerlik tinglovchimiz xabar qildi. Uning aytishicha shu kunlarda benzin qo'lda ham yo'qolib qoldi. Toshkentdagi shoxobchilar vakillari va farg'onalik tinglovchimizning aytishicha benzin takchilligi so'nggi 4-5 kundan buyon kuzatilmoqda. Benzin boshqa viloyatlarda ham, xususan Jizzaxda ham takchil ekanligini o'sha yerdagi Ozodlik manbasi xabar qildi. So'nggi kunlarda kuzatilayotgan yonilg'i takchilligini ismi sir qolishini so'ragan farg'onalik kuzatuvchi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida yaqinda amalga oshirilgan voqealar bilan bog'ladi. Prezident Islom Karimovning jiyani Akbarali Abdullayevning hibsga olinganidan 10 kun o'tib, u nazorat qilgani aytiladigan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini qora niqoblilar bosgani, zavod rahbariyati vakillari qo'liga kishan solinib, boshiga qop kiygizilgan holda olib ketilgani to'g'risida Ozodlik 25-oktyabrda xabar qilgan edi. Biroq toshkentlik boshqa bir kuzatuvchi farg'onalik manbaning bu versiyasiga qo'shilmasligini bildirdi va o'z fikrini O'zgazoil shirkatining benzinni Farg'ona zavodidan olmasligi bilan izohladi. U shu kunlarda kuzatilayotgan takchillikni joriy yil uchun ajratilgan limitning sarf qilib bo'lingani bilan izohladi. Toshkentda o'tgan oy oxiri va joriy oy boshida ham benzin takchilligi kuzatilgani to'g'risida o'z vaqtida xabar bergan edik. O'shanda soha mutaxassislari takchillikning bir necha sababini tilga olgan edi. O'shanda ham limit tugagani, paxta terimi mavsumi davom etayotgani hamda benzin narxi osharmish degan mish-mishlar ketidan odamlar benzinni uyiga g'amlab qo'yayotgani bilan izohlangan edi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlikning yangi loyihalaridan biri bo'lmish Ozod navigatorning 30-oktyabr chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 da boshlanadigan yangi soni xorijda ham benzin taqchilligi bo'ladimi degan savolga bag'ishlandi. Hozirgina tinglaganingiz kabi shu kunlarda O'zbekistonda benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Qolaversa, gaz balonlarining portlashi oqibatida O'zbekistonda asosan gaz bilan suyultirilgan gaz bilan yurayotgan avtomobillar taxavfsizligi masalasi ham kun tartibiga chiqmoqda. Ana shu jarayonlar bois Ozod navigatorning yangi sonida xorijda ham benzin taqchilligi yuzaga keladimi? Gazda yuradigan mashina tez-tez portlab turadimi? Aholi gazni qayerdan oladi? Quvurdanmi yoki gaz balonini to'ldirish uchun avtomobillariga yoqilg'i quyish shoxobchasiga boradimi? Kabi savollar sizning yordamingizda javob izlanadi. Marhamat, ushbu jonli muloqotda ishtirok etish uchun 30-oktyabr chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, ushbu, demak, sayohatni yaratishimizga yordam bering. Eslab qoling, Ozodlikning Skype'dagi manzillari Ozod Skype, Ozodlik Online. Muloqotimiz endi O'zbekiston sporti g'alabasiga oid tafsilot bilan davom etadi. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida qatnashgan o'zbekistonlik 8 sportchidan biri Ruslan Nuriddinov o'z raqiblarini 21 kilogramga ortda qoldirib, 105 kilogacha vazn toifasida jahon chempioni bo'ldi. Ruslan sportning mazkur turi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan ilk o'zbekistonlik sportchidir.
O'zbekistonlik sportchi Ruslan Nuriddinov o'zbek sportchilari orasida birinchi marta og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Bungacha Osiyo chempioni bo'lgan Ruslan Nuriddinov Polshaning Vroslav shahrida o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida 105 kilo vazn toifasigacha bo'lgan sportchilar orasida siltab ko'tarishda 190 kilo, dast ko'tarishda 235 kilo shtangani ko'tarib, 3ta oltin medalni qo'lga kiritdi. Umumiy ko'rsatkichda o'zbek pahlavoni 425 kilo natija ko'rsatib, o'z raqiblari 2-chi o'rinni olgan rossiyalik David Birjanyandan 20 kilo, 3-chi o'rinni olgan polshalik Bratolomey Voysekh Bonkadan 21 kilo ko'p natija ko'rsatdi. Ruslan sharafiga O'zbekiston bayrog'i ko'tarilib, O'zbekiston gimni ijro etildi. Ruslan Nuriddinov bugun tongga yaqin Toshkentga yetib kelgani va ayni paytda dam olayotgani sababli u bilan shaxsan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi bosh kotib yordamchisi Baxtiyor Abdukarimov esa mana bularni aytib berdi.
Bugun Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 3:00 da ular Moskva reysiga qaytib kelishdi. Tantanalar bilan kutib oldik, Xudoga shukr. Mustaqil O'zbekistonni mana shu kattalar o'rtasidagi bir-biriga ham dast ko'tarishda, sildab ko'tarishda umumiy natijada 6 medal olishi birinchi marotaba bo'lyapti. Katta bir shov-shuvli tantana bo'ldi, Xudoga shukr. Sportchilarimiz yana hozirgina qo'nib kelishgani uchun hozir ular tabiiyki intervyuga javob berish olmaydi, dam olishayotgan bo'lishi kerak. Ular uzoq yo'ldan kelishdi,
dedi Baxtiyor Abdukarimov. Ruslan Nuriddinov 1991 yilning 24 noyabrida Andijon viloyatida tug'ilgan. U o'zining birinchi oltin medalini Birlashgan Arab Amirliklarida 2009 yilda o'tkazilgan Osiyo chempionatida qo'lga kiritgan edi. 2011 yilda u Fransiyada o'tkazilgan jahon chempionatida kumush medal olgan. 2012 yilda Janubiy Koreyada o'tkazilgan musobaqada Osiyo chempioni unvoniga ega bo'lib, London Olimpiadasida jahonning eng kuchli og'ir atletikachilari to'rtligidan joy olgan. Og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida qatnashgan qolgan sportchilar ham sezilarli yutuqlarga erishdilar. 77 kilo vazn toifasigacha bo'lgan shtangachilar orasida o'zbekistonlik Ulug'bek Alimov kumush va bronza medallariga sazovor bo'ldi.
Ну что ж, заслуженно Ulug'bek Alimov обходит Расула Тагиана.
Jahon chempionatida O'zbekistonda 8ta og'ir atletikachi ishtirok etdi. Ulardan 4 nafari Marina Sisoyeva, Ruslan Makarov, Mahliyo Tog'ayeva va Manzuraxon Mamasoliyeva jahonning eng kuchli shtangachilari o'nligidan joy oldi. O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi bosh kotibi yordamchisi Baxtiyor Abdukarimovning aytishicha, mazkur sport turi bo'yicha sportchi ayollar soni O'zbekistonda juda oz. Shunga qaramay, turli vazn toifasidagi jahonning yetakchi shtangachilari 10taligiga o'zbekistonlik 3 ayol sportchi kiritilgan. Bu esa juda katta yutuq.
Qizlarimiz soni ko'pgina tashkil qiladi. Hozirgi paytda bel bog'lab harakat qilib yuqori shoh sportlarni egallashga bo'lgan harakatlari endi rivojlanib kelmoqda. Shu taxminan 30 nafar qizlarimiz terma jamoa vakili sifatida tashkil qilinishi mumkin viloyatlardan, shahardan,
dedi Baxtiyor Abdukarimov. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida komanda hisobida o'zbekistonlik shtangachilar Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreyadan keyingi 4-chi o'rinni egalladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida ilk bor jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan andijonlik Ruslan Nuriddinovni bugun Ozodlik muxbirlari nihoyat topishga muvaffaq bo'lishdi va uning o'zi bilan mana shu chempionlik xususida suhbatlashishdi. Bu suhbat bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa kunning muhim yangiliklari mandarijasini yodingizga solaman.
O'zbekiston huquq tizimlari Gulnora Karimovaga tegishli ekanini aytiladigan Terra Group shirkatining moliyaviy faoliyatini tekshirmoqda. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi O'zbekistonda qiynoqlarni bartaraf qilish va qiynoq qo'llaganlarni javobgarlikka tortish bo'yicha ko'rilayotgan choralarni muhokama qilmoqda. Jahon banki xalqaro moliya korporatsiyasi bilan hamkorlikda tuzgan 2014-yilgi biznes qilish reytingida O'zbekiston o'tgan yilgiga nisbatan bir necha pog'onaga balandladi. Tojikiston fuqarolari Rossiyada ishlash uchun 3 yillik ruxsatnoma olish huquqiga ega bo'ldilar. Moskvadagi Sadovod bozorida qo'lga olingan mingga yaqin mehnat muhojirining aksariyati o'zbekistonliklar ekani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Avval aytib o'tganimizdek, Polshada bo'lib o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida qatnashgan o'zbekistonlik 8 sportchidan biri Ruslan Nuriddinov o'z raqiblarini 21 kilogramga ortda qoldirib, 105 kilogramgacha vazn toifasida jahon chempioni bo'ldi. Ruslan sportning mazkur turi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan ilk o'zbekistonlik sportchidir. Ushbu musobaqadan so'ng Toshkentga qaytgan Ruslan Nuriddinovni hamkasbim Mehribon topishga muvaffaq bo'ldi va u bilan mana shu jahon chempionati musobaqasi, chempionlik unvoni va boshqa mavzularda suhbat qurdi. Hozir ana shu suhbatga quloq solamiz.
Ruslanbek, avvalo tabriklayman sizni shunaqa katta muvaffaqiyatga erishganingiz uchun. Ruslanbek, o'zingiz haqingizda gaplashib olsak, asli qayerdansiz?
Angijon viloyati Xonobod shahridan.
Xonobod bir haligi chekka joyda, Qirg'izistonga bir qo'shni bo'lgan joyda. Qanaqa qilib endi shunaqa katta sportga aralashib qoldingiz?
Endi birinchidan sportga kirib kelgan vaqtimda bu joy juda tinch, osoyishta joyda, hech qanaqa urush, hech narsa bo'lmagan. То есть граница ochig'ida напряжение yo'q edi, shahar rasikat qilayotgandi. Shuningdek o'zida ikkita og'ir atletika zali bor edi, ya'ni ikkita katta akam og'ir atletika bo'lgan.
Ha, demak bu oilaviy.
Endi avloddan desam bilmayman, lekin ikkita katta akamni ham atlet bo'lgan.
Ruslanbek, bu og'ir atletika bir nima deydi, nomi bilan og'irda bir. Endi nimaga sportni boshqa turimas? Akalaringiz siz aynan shu turiga bir qiziqqansizlar.
Endi 5 yoshli bolaga, 5 yoshli bola bo'lib turib, og'ir atletikaga kirib kelgan bo'lsa, bilmadim boshqa turda sevib qolmasligimiz kerak.
Demak 5 yoshingizdan boshlagansiz?
5 yoshimda zalga kirib kelganman. Ularni o'rtoqlarini, trenerlarini tomosha qilganman.
Keyin o'zingiz necha yoshdan boshladingiz?
Shug'ullanishni boshlaganim 1999-yil.
Necha yoshda bo'lasiz bunda?
8 yosh. 8 yoshimga aniq ko'rmagandim, qalay lekin 18 yosh.
Endi bu Xonobodda o'zidagi sport klubi?
Aha, uyim yaqin atrofida bo'lgan. Birinchi trenerim Jafarov Marat Jafarovich bo'lgan, birinchi murabbiyim. 2004-yil Olimpiada xalqaro sport kollejiga topshirganman Toshkentdagi.
Kollejdagi o'qish jarayonlaridan biri eslang, qanaqa bo'lgan? Biror bir musobaqalarda qatnashganmisiz?
Voy, ko'p musobaqalarda qatnashganman.
Birinchi Ruslanbek, birinchi katta muvaffaqiyatingiz qaysi musobaqada bo'lgan?
2008-yil Koreyani Jongju shahrida Osiyo chempionatida yoshlar orasida Osiyo chempionatida 3-chi o'rin olgan. Bu payt hali kollejda o'qirdim.
Shundan keyin ma'lumki boshlanib ketgan sizni muvaffaqiyatlaringiz, to'g'rimi? Odatda sportchilarniki shunaqa bo'ladi.
2009-yil Osiyo chempioni, Osiyo kubogi chempioni bo'lganman. 2010-yil jahon chempionatiga borganman, birinchi marta 10-chi o'rin olganman. Osiyo o'yinlarida 5-chi o'rin olganman. 2011-yil Fransiyada dastgoh ko'tarish yo'nalishida 2-chi o'rinni olganman.
Mana shu oxirgi muvaffaqiyatingizga to'xtalsak-da, qanaqa, o'zingiz kutganmidingiz shu jahon chempioni bo'laman deb?
Ha, albatta.
Qanaqa bo'lgan endi, bir eslang o'sha damni, o'sha muvaffaqiyatga erishib, o'sha sizni chempion deb e'lon qilingan paytlarini bir nima qiling, eslang, qanaqa bo'ldi, qanaqa hayajon, qanaqa taassurot?
Hayajon musobaqadan oldin bo'ladi. qaydan yo'qoladi. Pedestalga chiqyapti vaqtingizda faqat g'urur bo'ladi. Vataningizni sharafini himoya qilganingizga, o'zingizni himoya qilganingizga, vatandoshlarimni anglatganlarini oqlaganingizga, o'shani hammasi xursandchilik deb taqalsa kerak.
Birinchi bo'lib sizni kim tabrikladi shu jahon chempioni bo'lganingizdan keyin?
Albatta trenerlarim.
Yo, endi trenerlaringiz yoningizda edi. Endi telefon orqali deymizmi? Uzoqdagilardan.
Uzoqdagilardan hali esimda yo'q. Ota-onam birinchidan va bizda hozir chetdan bir specialist chaqirganmiz. Ismi Yordam Imanov. Ular tabrikladilar. Ular biz bilan jahon chempionatiga bora olmaydilar. Masalan, O'zbekistonda qolganlar. Ular tabrikladilar, ota-onalar tabrikladilar. Men aniq esimda yo'q kim tabriklagani, chunki masalan, muvaffaqiyatdan keyin o'zi kazgina hayron bosib qoladi baribir.
Boshingiz aylanib qoladimi?
Ha, boshingiz aylanib qoladi, ikkalasi ishlab qoladi. Shuncha. Haligacha ham aniq anglaganim yo'q, ishon bo'ladi. Nima bo'ldi? Jahon chempioni bo'ldimmi, bo'lmadimmi? Hamma eshitdi, jahon chempioni bo'ldi, lekin o'ringa unaqa bir hissiyot yo'q-da, qarlar. Ammo anglaganim yo'q.
Endi Ruslan bek, aeroportda gullar, musiqa bilan kutib olishdimi? Qanaqa bo'ldi kutib olish?
Yo'q, albatta, karnay-surnay, to'y qilishdim. Juda ko'p odam bo'ldi. Rahmat, Allohga shukr.
Endi Ruslan bek, bu jahon chempioni bo'lgandan keyin xonobodga o'tdingizmi hali?
Yo'q, hali men ishonasiz yo'qmi? Yig'indaman, to'y zbordaman hozir. Bugundan yana treningni boshlayman. Taxminan 1 soatdan keyin treningga ketaman.
Islomik, bu o'sha jahon chempioni bo'lganingizda to'g'ri butun o'zbekistonliklar xursand bo'ldi, lekin xonobodliklarning xursandchiligi 2 karra ko'proq bo'lgan bo'lsa kerak-da. Endi qachon o'tasiz xonobodga?
Endi bilmasam, hozir taxminan 20 kundan keyin prezident kubogi bor Rossiyada, Moskva shahrida. Hozir aniq ma'lum bo'lgani yo'q. Boramanmi yoki bormaymanmi, lekin o'shangacha men trenirovka qilaman. 20 kun hali trenirovka qilaman va ishlarga boraman.
Rusamik, endi deylik, o'sha og'ir atletikani olaylik. Ko'pchilik shug'ullanadi, murabbiylari yaxshi, boshqa nimaga muvaffaqiyatga erisha olmaydi-yu, siz erishdingiz. O'sha O'zbekistondagi o'nlab og'ir atletikachilar orasidan.
Birinchidan peshona, Alloh taolodan hammasi birinchidan deb o'ylayman. Ikkinchidan shijoat, ishtiyoq ko'proq bo'lsa kerak.
Yaxshi, yaxshi. Endi Ruslan bek, bu shaxsiy hayotingizga ham ozgina nima qilsak, sevgan qizingiz bormi? Mayli, ismini aytmayo, bormi yo'qmi? Endi chempion bo'ldingiz, oshiqlaringiz ko'p bo'lsa kerak.
Ko'p bo'lsa kerak, men ham bilmayman, shularni bilsam, men ham uchun bir oshiq bo'lardim.
Endi nima, bu shaxsiy hayot masalasi hali erta bo'lsa kerak, 22 yosh hali ertami, o'ylamadingizmi bu borada?
Yo'q, men hali oilaviy hayotni o'ylaganim yo'q. Men uchun hali sport, faqat sport.
Qizlar ko'rinmaydi ko'zga.
Yo'q. Bizga hozir faqat yutuqlar kerak, o'zimning shaxsiy hayotim ketaverib turadi.
Endi jahon chempioni bo'ldingiz. Bu oxirgi marrami yo bundan keyin ham marralar bormi?
Keyingi yil yo'lindan bo'lar. Bu chempionni jahon chempioni hisoblanadi. Bu to'g'ri olimpiadaga yo'llanma beradigan jahon chempionati. Aylanas. Keyin Osiyo o'yinlari bor. Ularda ham to'xtashniyat yo'q.
Ha, demak, keyingi olimpiadada sizni ko'rish
birinchi vazifam 2016 yil yo'llanmaga borish.
Bu
oldinga qo'yilgan maqsad, eng katta vazifa.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekistonlik yangi jahon chempioni 22 yashar Ruslan Nuriddinov bilan o'tkazilgan suhbatni tingladingiz. Eslatib o'taman, asli xonobodlik andijonlik Ruslan Nuriddinov Polshada bo'lib o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida qatnashib, 105 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida jahon chempioni bo'ldi. Ruslan sportning mazkur turi bo'yicha jahon chempioni unvoniga sohib bo'lgan o'zbekistonlik ilk sportchidir. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval bu va boshqa yangiliklarga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin Mikrofon Skype manzillaridan foydalanishingiz mumkinligini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Qolaversa, Erkin Mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz ham 24 soat davomida xizmatingizda. Ayni paytda WhatsApp'da +42 07 24 97 15 39 raqami ham siz uchun hamisha ochiq. Marhamat, ozodlik to'lqinlarida yangrayotgan yangiliklar, bildirilayotgan fikr munosabatlarga o'z munosabatingizni bildirishingiz, qolaversa o'z atrofingizda bo'layotgan jarayonlarga oid xabarlarni ozodlik orqali esa keng jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni endi ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmish Chodir Xayol dasturi davom ettiradi. Chodir Xayolning bugungi soni Oltin gepard saboqlari yoxud o'zbek kinosi nima uchun O'zbekistonda bo'lib o'tgan xalqaro kinofestivalda sovrin ola olmadi degan savolga bag'ishlandi. Uni har doimgidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Oltin gepard saboqlari yoki nega o'zbek kinosi O'zbekistondagi kinofestivalda sovrinsiz qoldi degan mavzudagi chodir xayol eshittirishini e'tiboringizga havola qilamiz. 24 oktyabr kuni o'z ishini tugatgan Oltin gepard Toshkent xalqaro kino forumining bosh sovrini Turkiyalik kinochi Palin Asmarning 2012 yil suratga olgan Kuzatuv minorasi filmiga berildi. Shvetsiyalik kinochi Talxon Hamzaviy 2012 yil suratga olgan Parvona filmi qisqa metrajli filmlar nominatsiyasida eng yuqori sovrinni oldi. Shuningdek, germaniyalik multiplikator suratga olgan Ota filmi va eronlik kinochi Odil Yarog'iy suratga olgan Laylo bilan tanishuv filmlari ham sovrinlarga sazovor bo'ldi. Kinoforum konkursiga kirgan o'zbekistonlik kinochi Hilol Nasimovning Tubanlik filmi hech qanday sovringa loyiq topilmadi. 2013 yilgi 3-chi Oltin gepard Toshkent xalqaro kinoforumi 19-24 oktyabr kunlari bo'lib o'tdi. Kinoanjuman tanlov komissiyasi festivalda to'liq metrajli film, qisqa metrajli film va animatsion filmlarni namoyish qildi. Oltin gepard tashkilotchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha, kinoforumga umumiy hisobda 500 dan ortiq filmlar kelib tushgan, shundan 100 dan ortig'i badiiy film, 150 dan ko'prog'i multfilmlar bo'lgan. Oltin gepard kinoforum bo'lib o'tgan kunlarda xorijlik mutaxassislar mahalliy yosh kinochilar uchun treninglar siklini o'tkazib berishdi. Shuningdek, kinoforum doirasida global dunyoda milliy kino mavzusida ilmiy anjuman ham o'tkazildi. Oltin gepard forumida o'zbek kinochilarining sovrin ola olmaganini O'zbekistondagi Shovshuz nashri muharriri Jasur Hamrayev izohladi.
2-chi marotaba kinoforum o'tkazilishi Oltin gepard demak, bugun mohiyatini teranligi ochildi. Masalan, aynan 3-chi yilda masalan men ko'proq sezdim. O'zbek kinosini dunyoga kerak bo'lsa bir kichkina qadamlarni qo'yishga undaydigan bir juda yirik tadbir bo'ldi. Dunyo tomon qadam qo'yishida katta imkoniyatlar yaratdi. Endi xulosa shuki, mana hozir endi kinoforumdan yildan yil o'zgarish bor, faqat tepaga ketsa. Bu kinoforum yanada ko'proq ishlansa, izlanib, demak, borilaverarkan, keyingi yillarda demak yanada shuhrat qozonishga, o'zbek kinosini dunyo sahnida demak mana made in Uzbekistan yoki O'zbekistonda yaratilgan degan bir chiroyli natijaga erishamiz degan umiddamiz.
Inva Said Muxtorovni prodyuser aytadiki, Oltin gepard xalaqit berdi menga. Oltin gepard festivali bo'lgan paytda meni kinomni Alisher Navoiy kinodan chiqarib tashlashdi 6 kunga dedi. Keyin odamlar kirmay qo'ydi. Oltin gepard aybdor deyapti.
Gap aytgan endi odam uyalishi kerak. Mana bu shu gapimga. Uyalishi kerak. Yaxshi film uchun hech narsa to'sqinlik qila olmaydi. Mana o'sha prodyuserga ham yaxshilab aytdimki, yo'q, yaxshi film bo'lsa 15 kun, 20 kun, bir oy ham to'xtatib qo'yishsa, sani filmini odamlar o'zi qidirib kerak bo'lsa, to'polon qiladi, kassani oldida. Qani mani yaxshi ko'rgan kelin, yoki odamlar oldida shu film yaxshi bo'lyapti. degan narsa bo'ladi. O'sha uchun bu gap sizga kim aytgan bilmayman, lekin juda ham ahmoqonalik.
Jasur Hamrayev fikrlari edi. Ayni paytda o'zbek kinotomoshabinlar hayot haqiqati aks etgan kinolarni istayapti deydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Alisher Navoiy nomli kinoteatr rahbari, ayni paytda kinosi muvaffaqiyat qozonmagan san'atkorlar esa kinoteatr mulozimlarini uquvsizlikda ayblamoqda. San'at Mano kinostudiyasida joriy yilda rejissor Said Muxtorov suratga olgan O'kinch filmiga sarflangan mablag'ning 6dan 1 ham qoplanmadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kinoteatrda film ilk bor namoyish qilinganda juda kam sonli tomoshabin kartinani chipta sotib olib, katta ekranda ko'rishga istak bildirishgan. O'kinch film ijodkorlaridan biri ismini aytmaslik sharti bilan bizga maktub yo'llab, film Alisher Navoiy nomli kinoteatr rahbarining g'arazi niyati bo'yicha ataylab muvaffaqiyatsizlikka uchratilganini iddao qilishdi. Maktubdan iqtibos keltiramiz. O'kinch degan kinoga 60 million so'm sarfladim, 10 million so'mini ham chiqara ola olmadim deb boshlangan maktubda buning boisi ham ko'rsatiladi. 68 yoshli panorama, ya'ni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kinoteatr direktori Obid Mahkamovich kinomizni proval qilib berdi. Sababi boshqaruv u kishini qo'lida. Kinomiz qo'yilayotgan paytda Oltin Gepard festivali boshlandi. O'sha festivalni bahona qilib bizning kino namoyishini 6 kunga to'xtatishdi. Kecha borsam qaytib olmayman seni kinoingni deb kabinetdan haydab soldi deb yoziladi maktubda. Biz bu maktub ortidan Alisher Navoiy nomli kinoteatr rahbari Obid Mahkamovich bilan bog'landik. Ozodlik bilan suhbatda kinoteatr rahbari O'kinch filmi tomoshabinlar kelmagani uchun repertuardan olib tashlanganini aytdi.
O'kinch.
O'kinch.
Endi akam, bu bolalar hozir juda aqlli bo'lib ketgan. Bolalar juda nima qiladi? Bularga ham mana 12 ta zalda bir bor, undan boshqa filmlar. Endi saviyasi past bo'lgan. O'shancha yoshlar qabul qilmadi uni. Ha, bir O'zbekiston bo'yicha bundoq ko'targanda hamma fazilatli yaxshi.
Endi asosan qanaqa kinolarni ko'rishyapti? Mana tarixiy kinolar kam deyapti. Faqat maishiy kinolar bo'lib ketyapti deydi. O'zingiz fikringiz endi kino.
Yo'q, maishiy kino emas. Haqiqiy o'zimizni o'zbekona tarixiy kinolar ham bor, hayotiy kinolar ham bor. Bitta o'kinch bilan ish bo'lmaydi-yu.
Bu mazmunli siyosiy filmni tomoshabin qabul qilmadi. Chipta olib kirishmadi. Men qo'limdan kelganini qildim. Kinoteatrdagi 12 ta zaldan xohlaganida namoyish qilishga sharoit yaratdim, lekin men qiziqarsiz kinoga tomoshabinni majburlab olib kira olmayman-ku. Tijoriy muvaffaqiyat qozonmagan bo'lsa, avvalo kinochi aybni o'zidan qidirsin. Tomoshabinni qiziqtira olmagan bo'lsa, bu aqlli kinochi nega meni ayblaydi? O'zbek kinosi faqat o'kinchdan iborat emas-ku, deydi suhbatdosh.
Qanaqa bo'lyapti ishlar? Qanchalik kino bir paytlar bo'shab qoluvdi o'sha 90-chi yillarda kinoteatrlar esingizda bo'lsa.
Hammasi joyida. Hozir tomoshabin qaytgan. Faqat shu nimada tadbirlarda hamma butun dunyoni filmlarini ko'rsatyapmiz. Qolgan 366 kun nima 12 ta zal uzluksiz o'zbek, o'zimizning o'zbek filmlarini namoyish etiladi.
Bu juda yaxshi ko'rsatkichda, chunki Chexiyadagi kinoteatrlar ham o'zini kinolarini ko'rsata olmaydi bunaqa ko'p. Asosan Amerika, G'arb kinosi, Gollivud kinosi.
Xabarim bor, Chexiya ham, Rossiya ham xuddi shu ahvolda. Buni juda qiyin uni qaytarib olish, endi qo'yib yuborgandan keyin. Bizani ham bir paytda bilsangiz, faqat Hindistonga o'chib ketgan edi. Shuni bir amallab, sekin-sekin asta-sekin uni qaytarib olganmiz.
Ba'zi birovlar aytayaptiki, kinomizni qo'ydik, mana O'kinch degan kinoni qo'ydik, deyapti-da, nimasi, rejissyor Said Muxtorov degan. Lekin deydi, nima, yaxshi odam kirmadi, deb gina qilishyapti.
Saviyasi past bo'lgan, o'shancha yoshlar qabul qilmadi uni.
2013 yil suratga olinib, 21 oktyabrda ekranlarga chiqarilgan O'kinch filmi aksariyat o'zbek kinolari uchun xos bo'lgan maishiy mavzuda suratga olingan.
Meni aka dema!
Xudodan qo'rqing.
G'animat dunyoning shafqatsiz sinovlari.
Sizlarga sabr.
Yetimlikning achchiq qismati.
Ertaga bor fotiha ber.
Men seni baxtli qila olmayman.
Rejissyor Said Muxtorovning o'tkir syujetli O'kinch melodramasida.
Xo'jayinga nima deyman?
Ko'rdingizmi qanday ishlar qildirishdi?
Filmda singlisidan yuz o'girgan aka, yetim qolgan bolalar va boshqa oilaviy mojarolar tasvirlangan. Film qarindosh urug'lar, jigarlar orasidagi mehr-oqibat tuyg'ularga bag'ishlangan. Oldiniga Alanga nomi bilan suratga olinib, keyinroq O'kinch nomi bilan katta ekranlarga chiqarilgan filmning badiiy rahbari, O'zbekiston xalq artisti Polat Said Qosimov hisoblanadi. Ssenariy mualliflari Saida Vahobova va Feruza Fattohovalardir. Filmda bosh rollarni Ulug'bek Qodirov, Sevara Soliyeva va Kamoliddin Qosimov ijro etgan. Hind filmlariga taqlidan olingan bu filmda kutilmaganda boyib ketgan bir yigitning o'z qarindoshlarini mensimay qo'ygani tasvirlanadi. Filmni suratga olish jarayonida rejissor Said Muxtorov va prodyuser Kamoliddin Qosimov o'rtasida chiqqan nizo matbuotga ko'chgan edi. O'zbek ko'ngilochar matbuotida film prodyuseri Said Muxtorov suratga olgan maishi mavzudagi filmning muvaffaqiyat qozonmaganida mantiq ko'radi. Bu yerda kinozal rahbari emas, balki kinochi aybdor. Qachongacha oilaviy mojaro bilan tomoshabinni avraymiz? Kambag'aldan boy bo'lib qarindoshini mensimagan odam haqida mingichi kino bu. Shu kelin kuyov, qaynona kelindan boshqa mavzu yo'qmi? Nahotki o'zbekning bundan boshqa dardi yo'q, deb ta'kidlagan Rustam Obidov o'zbek kinosi mavzu doirasini kengaytirib va xalq dardini aks ettirsagina tomoshabin mehrini qozonadi degan fikrni ilgari surdi.
Lekin mavzuga bog'liq. Odamlarga mavzu kerakmi yo'qmi? Lekin qanaqa olingan? Ovqat ham har xil pishiriladi-yu. Bitta odamniki shirinroq chiqadi, bittasi yaxshi bo'lsa chiqadi. Bilasizmi?
Endi mana kinoteatrlarda yaxshi reklama qilinib, nima qilishga bog'liqmasmi sistema o'sha? Yaxshi ko'rsatilishi, tadbirlar o'tkazilishi kerakmi, deyapti-da?
Yo'q, men o'sha reklamaga men uncha ishonmayman, men kinoga ishonaman. Chunki agar kino yaxshi bo'lsa, premyeradan keyin butun shaharga tarqab ketadi. Odamlar bir-biriga osoyishta bir-biriga telefon qilib nima qiladi? Ertasiga o'sha kassada odam turadi, agar yaxshi kino yaxshi bo'lsa.
Ha, tushundim. Endi
buni ko'rdingmi? Panoramada nima qilgandi?
Ko'rdingiz-a siz, ha, ha.
Ha, buni o'z ko'zimdan ko'rganman buni. Kino darajasi tuzuqroq bo'lsa, ketdi, o'sha bir-biriga ketaveradi. Buni qofta reklama ham kerak emas, televizor ham kerak emas, boshqa ham kerak emas. Odamlar bir-biriga, bir-biriga gapirib-gapirib keladi lekin.
Endi bu xulosa shunaqaki, mana bu maishiy mavzularga, o'sha xon taxta mavzularga qiziqish kamaydi degan xulosa chiqadimi? Odam kirmayotgan.
Yo'q, qanaqa o'sha odamlar to'ydi-yu hammasiga. Aslaqan bo'ladimi? Men bo'ydoq, odam bo'ydoq, otam bo'ydoq, ammam bo'ydoq, qizog'im bo'ydoq. Bu qanday degan gap? Bu qanaqasi bu? Bitta mavzuda shuncha kino bo'lgandan keyin odamlarni medresga tenglaydimi?
Demak, siz tarixiy mavzudagi kino olsangiz,
problemalar yo'qmi? Hech qanaqa problema yo'qmi? Hech qanday hech hammasilar hammasi yaxshi ekanmi hammasi shundoq? Nimaqa bo'lishi mumkin emasmi? Albatta, qanaqadir kamchiliklar bo'ladi, qanaqadir yig'ishig'i bo'ladi, kimdir niyatiga yetolmaydi, kimdir vaqti barbod bo'ladi. Hayotda hamma narsa bo'ladi, lekin faqat konsertni ko'rsatursang bu qanaqa bo'larkin bu?
Endi mana bu nima Said Muxtorov aytayaptiki, o'sha panorama direktori Obid aka aybdor, yaxshi qo'ymayapti mana kinomni, deydi. Obid Mahmudovich.
Endi chek qo'ying, uni gapiraveradi xohlagan narsani. Aytolmaymi? Agar kinosi yaxshi bo'lganda odamlar oqib kelardi. Kino yomonlamoqchi emasman hech kimni. Said Muxtorov kim bo'ldi yomonlamoqchi emasman. Lekin o'sha mavzu o'zi tortish kerak. Uni kinolar bir xil kinolar yaxshi chiqqanda odamlar o'zi keldi-yu. Nimaga o'shanda olib kelganini yomonlamadi? Odamlar o'yga chiqib keldi, balansh kinosi yaxshi ekan deb keldi-yu. Mavzu to'g'ri topilgandan, yaxshi o'rganilganda, yaxshi talangan, arsa talangandan keldi-yu odamlar. Endi oldiga aydor bo'lib qoldimi? Bunaqa bo'lmaydi.
Endi Obid akani aytishadiki, o'sha Obid akani xizmati bilan kinoteatrga o'zbek tomoshabin qaytdi deyapti. Obid akani xizmati deyapti o'shani.
Ha, u katta bitta kinoteatr o'rniga sentr qildi. Bitta markaz, bilasizmi, 10 ga chiqdimi, 18 ta bitta zallari bor ichida. Bu hamma sharoit qilib berdi. Любой odamga keladi, mana qo'ygan pasovsa, qo'y, ko'rsat deyapti. Faqat o'ziga bog'liq bu, qo'ygan kiberishlarga bog'liq. Qanaqa oladi, nima oladi? Bitta shunga bog'liq. Bunaqa birovga ayib qo'yish kerak emas hech qachon. Lekin qaynona kelin deganda ko'rmay olib, kechirasiz. Kelin kelganda kelin, unaqa kelin, qarayda kelin, unaqa kelin. Bu hech kelin nima bo'ladi o'zi? Ay, endi sog'liq qolib endi o'rin tushadigan kichik bo'lsa endi rejissyor bo'lsam, shu yotsin birga ularni kelin kuyovlar, ertasi kech kecha. Boshqa qiladigan ishi yo'qmi odamlarni?
Demak, o'sha bozor iqtisodini richaglari ishladi. Ya'ni 60 million sarflagan bo'lsa, 10 million qaytarib olgan bo'lsa, demak, bu odamlar o'sha chipta bilan ovoz berdi. Galasavali biletimi shunaqa bo'lib chiqyapti.
Qaniyasa, bo'lmasa-da, yoqmayapti mavzu, tamom. Yoqmi, yoqmayapti. Unga hech qanaqa obdagan, aybdor emas, boshqa hech kim aybdor emas. Odamlarga mavzu kerakmi yo'qmi?
xalqni dardi bir yoqda qolib, oldi qochlar haqida hikoya qiladigan kinoning keragi yo'q. Bu yerda panoramaning rahbari Obid Mahkamov uchun tanqid qilish ham ortiqcha. Agar bilsangiz, Obid Mahkamov o'zbek kinosining jonkuyaridir. Aynan u kishining xizmati bois tomoshabinlar kinozalga qaytgan edi, deydi Rustam Obidov.
Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq Chodir xayolning bugungi soni Toshkentda o'z ishini yakunlagan Oltin Gepard kinofestivali yakunlariga bag'ishlandi va o'zbek kinosi O'zbekistonda bo'lib o'tgan kinofestivalda nima uchun sovrin ola olmadi degan savolga javob izladi. Ozodlikning bugungi muloqotini odatda tinglovchilarimiz oddiy o'zbekistonliklar yo'llaydigan savollar javobiga bag'ishlangan ozod javob davom ettiradi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun qonunda qanday jazo choralari belgilanganini o'rganamiz. Ozod javobga kelayotgan savollarning ko'pchiligida tinglovchilar pasportining muddati o'tib ketgani va buning uchun qonunda qanday jazo ko'zda tutilgani bilan qiziqqan. Jumladan Londondan Sobirjon Ozod javob forumiga yo'llagan savolida shunday yozadi: "Mening pasportimning muddati tugaganiga 2 yil bo'ldi. O'zbekistonga qaytishim uchun nima qilishim kerak? U yerga borgandan so'ng nima qilishim kerak?" deya so'raydi Sobirjon. Ozodlik bu savollarga javob topish maqsadida Toshkent shahridagi ichki ishlar bo'limining pasport bo'limlaridan biri bilan bog'landi. Ismini oshkor qilmayotganimiz militsiya xodimining ozodlikka aytishicha, muddati o'tgan pasport bilan yurgan fuqaroga eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobarigacha jarima solinadi.
Fuqaro chet elda yurganida pasportining muddati o'tgan paytda o'sha davlatdagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilishi lozim. Elchixona fuqaroga yangi pasport beradi yoki O'zbekistonga qaytishi uchun spravka beradi. Fuqaro elchixonaga murojaat qilmasa va muddati o'tgan pasport bilan O'zbekistonga qaytsa, u yangi pasport olish uchun o'zi qaydda turgan joydagi pasport stoliga murojaat qilishi shart. Biz uning ahvolini o'rganib ko'ramiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223 moddasidan kelib chiqib, unga jarima belgilanadi. Bu eng kam ish haqining 3 barobarigacha bo'lishi mumkin.
Dedi militsiya xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining pasport tizimi qoidalarini buzish moddasi, ya'ni 223 moddasiga ko'ra, pasporti bo'lish shart bo'lgan fuqaroning pasportsiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yashashi, pasportni qasddan yaroqsizlantirishi, shuningdek pasportni beparvolik bilan saqlashi va buning oqibatida pasportini yo'qotishi holatlarida eng kam shaqning 1 barobaridan 3 barobarigacha miqdorda jarima belgilangan. Joriy yilning 1-dekabrdan boshlab O'zbekistonda eng kam ish haqi 79590 so'm qilib belgilangan. Demak, muddati o'tgan pasport bilan yurgan fuqaro 238770 so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Bu taxminan 120 AQSh dollari miqdorida bo'ladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblardan to'ldira olsangiz, fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javobga savol yo'llash uchun Ozodlikning Skype'dagi manzillari Ozod Skype, Ozodlik Online va Erkin Mikrofon 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, ana shu Skype manzillarimizga qolaversa Erkin Mikrofonga qo'ng'iroq qilib, o'z savollaringizni javobini qidirib yurgan qiyin savollaringizni Ozodlikka yo'llang. Albatta, unga javob topishga harakat qilamiz. Ozod javobni kuzatib boring. Qolaversa, o'z atrofingizda borayotgan jarayonlar, yangiliklar, voqea hodisalar haqida xabar yo'llashni ham unutmang. Buning uchun yana o'sha Skype'dagi manzillarimizga murojaat qiling. Ayni paytda WhatsApp orqali o'z atrofingizda borayotgan jarayonlar aks etgan suratlar, video hamda audio lavhalarni bizga yo'llashingiz mumkin. WhatsApp raqamlarimiz erkin mikrofonga chatilgan telefon raqamlarimizni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifamizdan topishingiz mumkin. Shu yerda to'lqinlarimizdagi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali suhbatimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.